Bu azodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Karenin migration ishi. Mustaqillik maydoniga chiqqan norozilar kuch qo'llanganidan shikoyat qildi. IIB xodimi va begona ayol. Farg'onadagi samosud videosi shaxsiy hayot daxlsizligi haqidagi savollarni o'rtaga chiqardi. Belarus ichki ishlar vazirligi namoyishchilarga qarshi o'q otar qurol qo'llash bilan tahdid qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari bilan mikrofon o'ngida Pahlavon Sodiq. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qirg'izistonda konstitutsiyaviy hokimiyatning qonuniy vakili sifatida faqat prezident So'ronbay Jeenbekovni tan oladi. Bu haqda BMT bosh kotibining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Natalya German 12 oktyabr kuni Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Chingiz Aydarbekov bilan telefon orqali qilgan muloqoti chog'ida bildirgan. Tashqi ishlar vazirligining aytishicha, muloqot davomida Natalya German BMT Qirg'izistonning ishonchli hamkori ekan va bu hamkorlik davom etajagini ta'kidlab, mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy inqirozni tinch yo'l bilan hal qilishga chaqirgan. German prezident barcha siyosiy kuchlarning qo'llovi ostida to'g'ri qarorlarni qabul qila olishiga umid bildirgan. Avvalroq BMT bosh kotibi Antonio Guterish Qirg'izistondagi vaziyatdan tashvish izhor qilib, siyosiy inqirozni tinch yo'l bilan bartaraf etishga chaqirgandi. Qirg'izistonda 4 oktyabr kuni o'tgan parlament saylovlari ortidan siyosiy buhron yuzaga kelgan, saylov natijalarini bekor qilish talabi bilan boshlangan norozilik namoyishlari tartibsizliklarga aylanib ketgan. Ayni paytda qirg'izistonlik taniqli ulamo Qur'oni Karim ma'nolarini o'zbekchaga o'girgan islom olimi Shayx Aloviddin Mansur 13 oktyabr kuni 68 yoshda olamdan o'tgan. Markaziy Osiyodagi eng taniqli islom ulamolaridan bo'lgan Aloviddin Mansur xabarlariga ko'ra Toshkentda vafot etgan SSSR parchalanish arafasida Qur'on ma'nolari Aloviddin Mansur tarjimasida ilk bor Sharq yulduzi jurnalida dunyo yuzini ko'rgan edi. Buxoroning qadimiy qismidagi Gavkushon mavzeida ko'p qavatli xususiy mehmonxona qurilishi boshlab yuborilgan. Joriy yilning 12 oktyabr kuni ekskavatorlar va uzunligi 12 metrlik svaylarni qoqa boshlagan texnika aks etgan video tasvirlar Ozodlikka yetib keldi. Buxoro shahar hokimligi mulozimi Ozodlikka mehmonxona qurilishi borayotganini tasdiqlagan. Hokimlikning bino qurilishi uchun yer ajratish haqidagi qarori ham bor. UNESCO himoyasidagi hududda qurilish qilish uchun ruxsat bergan bu hujjatning qonuniyligi savol ostida O'zbekistonning madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish haqidagi qonun hamda hukumat qarorlariga muvofiq Buxoroning UNESCO himoyasidagi qadimiy qismida zamonaviy bino qurilishiga ruxsat berilmaydi. Tafsilotlar Ozodlikda. Joriy yilning 8 oyida O'zbekiston eksportning 50% oltin tashkil qildi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasining navbatdagi hisobotida ma'lum qilinmoqda. Ta'kidlanishicha, yanvar-avgust oylari yakuni bo'yicha O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi 24,537 milliard dollarni tashkil qilgan. Bu 2019 yilning mos davriga nisbatan 3,5 milliard dollardan yoki 12,7% oz. Sentyabr oyining oxirlarida statistika qo'mitasi O'zbekiston joriy yilning yanvar-avgust oylari oralig'ida 5 milliard 800 million dollarlik oltin eksport qilgani haqida xabar bergan edi. Tog'li Qorabog'da otash kesimini to'xtatish kelishimiga qaramasdan 3 kundan buyon otishmalar davom etmoqda. 12 oktyabrda Ozarbayjon mudofaa vazirligi Armanistonni Moskvada 3 kun oldin imzolangan o't ochishni to'xtatish bitimini buzib, Ozarbayjon armiyasi mavqelariga bir necha marta hujum qilishga uringanlikda ayblagan. Armaniston mudofaa vazirligi esa Ozarbayjon tomonidan hujumlar bo'lganini aytmoqda. Jahondagi 11 yirik huquqni himoya qilish tashkilotlari Turkiya hukumatiga turkmanistonlik faol Dursultan Taganovani Ashxobodga deportatsiya qilmaslik so'rovi bilan murojaat qilishgan. 12 oktyabrda e'lon qilingan bayonotda Turkmanistonda hukumatni tanqid qilgan shaxslar ta'qib qilinishi hech kimga sir emas deyiladi. Huquq faollariga ko'ra Taganova Turkiyada boshpana izlayotir. Belarus ichki ishlar vazirligi rasmiysi prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi namoyishlarni tarqatib yuborish uchun o'qotar qurollar ishga solinishini aytib tahdid qilgan. Bu orada Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Lukashenkoga qarshi jazo choralariga kelishgan. Avvalroq Yevropa Ittifoqi Belarusda prezidentlik saylovlari natijalari soxtalashtirilishiga va noroziliklarga qilinayotgan zo'ravonliklarga aloqador 40 nafar rasmiyga sanksiyalar joriy qilgan edi.
xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Koreyaning migration ishi mustaqillik maydoniga chiqqan norozilar kuch qo'llangandan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Koreyaning migration xususiy bandlik agentligining Janubiy Koreyaga ishga jo'natish va'dalariga ishonib aldanganlardan 50 nafarga yaqini 12 oktyabr kuni yana mustaqillik maydoniga to'plandi. Yig'ilganlardan birining ozodlikka aytishicha, ularni tushga yaqin mustaqillik maydonidan kuch bilan haydashgan. Biz ertalab soat 9:00 mustaqillik maydonidagi Xuma qushi yodgorligi tagiga keldik. 50 yaqin odam to'plandik. Avval bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umurzoqov keldi. Keyin bizga bosim qilib maydondan haydashdi. Bizni haydayotgan paytini bir yigit videoga olayotganda ichki ishlar uni ushlab oldi. Bizlar u yigitni bermaymiz deb uni qo'yib yubormadik. Ikki o'rtada tortishuv kelib chiqdi. Baqir-chaqir bo'lib ketdi. Baribir IV kuchli chiqdi. Ular yigitni tortqilab avtobusga bosib olib ketdi dedi namoyish ishtirokchilardan biri. Ushbu namoyish qatnashchilaridan yana biri esa IV tomonidan ushlanganlar 2 kishi ekanini aytdi. 2 kishini bosib olib ketishdi. Men ularni keyin ko'rmadim. Ularga nima bo'lganini ham bilmayman. Qaytib kelishmadi. Keyin hammamizni kuch bilan avtobusga tiqib, tashqi migratsiya agentligiga olib borishdi. U yerda bizga Qozog'iston va Rossiyaga ishlashga ketishni taklif qilishdi. Biz ish so'rab kelmadik. Pullarimizni qaytarishni talab qilyapmiz, dedi namoyish ishtirokchilardan yana biri. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining ozodlik 12 oktyabr kuni tushdan keyin gaplashgan mulozimi IB tomonidan hech kim hibsga olinmaganini bildirdi. Hech kim qamalmadi. To'polon chiqarish qonunga zid ekanini tushuntirib, keyin qo'yib yuborishdi. Agentlikka avtobusda olib kelinganlar bilan ham suhbatlashgach uylariga ketishdi dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Tushdan keyin ozodlik bilan qayta bog'langan jabrlanganlar esa mustaqillik maydonida namoyishni yana davom ettirishganini aytishdi. Bizga tashqi mehnat migratsiyasi agentligidan quruq gap qilishdi. Mustaqillik maydoniga qaytib keldik. Prezidentga video murojaat qildik. Keyin bosh vazirning idorasiga piyoda ketayotgan paytimizda oldimizdan Milliy gvardiya chiqib to'sqinlik qildi. Ular soni 20 ta edi. Keyin namanganlik bir opa o'zini mashina tagiga tashlamoqchi bo'ldi. Milliy gvardiyachilar ushlab qoldi. Keyin bizni bosim bilan yana avtobusga mindirib bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga olib borishdi. U yerdan yana quruq gap bilan avtobusga qayta mindirib Qo'yliqqa olib borib tashlashdi, dedi namoyish qatnashchisi. Joriy yilning 14 sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi Koreyaning migration agentligi mansabdor shaxslari va vositachilari ustidan hukm o'qidi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining ozodlik bog'langan mulozimi ushbu firmadan jabrlanganlarning pullarini qaytarish harakati boshlanayotganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
2 oktyabr kuni ma'muriy ishlar bo'yicha Farg'ona viloyat Furqat tuman sudi shaxsiy hayot daxlsizligini buzish va mayda bezorlikda aybdor deb topilgan 2 shaxsni 10 sutkalik qamoq jazosiga mahkum etgan edi. Ayni ish bo'yicha jazoga tortilgan yana 3 kishiga 5 va 7 sutkalik ma'muriy qamoq jazolari tayinlangan. Furqat tumanidagi qishloqlardan birida istiqomat qiluvchi bu fuqarolarning qamalishiga shu yil iyunida IIB xodimi bilan ushlangani iddao qilingan ayolning oradan 2 oy o'tib yozgan shikoyat arizasi asos bo'lgan. Ma'muriy ishlar bo'yicha Furqat tuman sudining 2 oktyabrdagi qarori bilan shikoyat yozgan ayolning o'zi ham haqorat qilishda aybdor topilib, jazoga tortilgan. Nohaq jazolanganini iddao qilayotgan furqatliklar ozodlikka 2 daqiqayu 13 soniyalik video taqdim etdi. Joriy yilning 4 iyun tunida yozib olingan videoda bir xonadonning hovlisi, bir ayol va 2 erkak ko'rinadi. Erkaklardan biri IIB xodimi kiyimida. Ikkinchi erkak esa IIB xodimidan tunda bu uyda nima qilyapsan deb so'raydi. IIB xodimi ma'lumot tushgan edi, shuni tekshirishga kelganman deydi va kamerani o'chirishni talab qiladi. Kamera ortidan kelayotgan ovozlardan hovlida yana bir necha kishi borligini anglash mumkin. Videoni ozodlikka jo'natganlarning iddao qilishicha IIB xodimi ayolning xonadoniga ma'lumot tekshirish uchun emas, balki butunlay boshqa niyatda kelgan. Videoda ayolning Rossiyada ishlayotgan erining amakisi ham bor, u xonadonga oila sha'nini himoya qilish uchun guvohlar ishtirokida kelgan. Ozodlik videodagi ayol bilan bog'landi, ayol uyiga bostirib kirganlar unga tuhmat qilganini aytadi. Oradan 2 kun o'tib, ular mendan kechirim so'rashdi, lekin keyin videoni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib yuborishdi. Shuning uchun men ularni sudga berdim, dedi farzandlari bo'yiga yetib qolganini ta'kidlagan farg'onalik ayol. Ma'muriy ishlar bo'yicha Furqat tuman sudining joriy yil 2-oktyabrda sudya Minojiddinov raisligida o'tgan majlisida har ikkala tomon jazolangan. Ayol va uning onasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41 moddasi haqorat qilish bo'yicha aybdor deb topilib, jarimaga tortilgan. Ayolning uyiga bostirib kirgan qishloqliklardan 5 kishi esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 45 moddasi fuqarolarning turar joyi daxlsizligini buzish, 46 prim moddasi shaxsiy hayot daxlsizligini buzish hamda 183 moddasida mayda bezorilik nazarda tutilgan qilmishlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, 5 sutkadan 10 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olinadi. 1 kishi 7, 2 kishi 5, 2 kishi 10 sutkaga. Qamalib chiqqanlarning ozodlikka iddao qilishicha videoga tushib qolgan IIB xodimi sud majlisiga chaqirilmagan. Ularning so'zlariga ko'ra, mahkama umuman 4-iyun tunidagi voqeani o'rganmagan. IIB xodimi koronavirusga chalingan, majlisga kela olmaydi deyishdi, biroq ertasigayoq biz uning soppa-sog' yurganini ko'rdik, deya iddao qiladi ma'muriy qamoq jazosiga tortilganlardan biri. Ozodlik videoda aks etgan IIB xodimi bilan bog'liq savollarga javob olish maqsadida Furqat tumani IIB bilan bog'landi, navbatchi bu ishdan xabarsizligini bildirish bilan cheklandi. Ayblanganlardan yana birining iddao qilishicha, ular belgilangan qamoq muddatidan tashqari jarimaga ham tortilganliklarini 12-oktyabr kuni sud qarori nusxasini olgandan so'ng bilishgan. Ma'muriy ishlar bo'yicha Furqat tuman sudi mulozimi ozodlik savollariga ishni o'rganib chiqqanidan so'ng javob berishini bildirdi, biroq keyinroq ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida ayni mazmundagi videomateriallar bot-bot tarqatilayotganini kuzatish mumkin. Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovning ogohlantirishicha, bu kabi videolarni tarqatish qonunga xilofdir. Huquqshunos ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 46 prim moddasi shaxsiy hayot daxlsizligini buzish deb atalishini eslatdi. Ushbu moddada shaxsning shaxsiy yoki oilaviy sirini tashkil etuvchi shaxsiy hayoti to'g'risidagi ma'lumotlarni uning roziligisiz qonunga xilof ravishda yig'ish, bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 40 baravarigacha miqdorda jarima solishiga sabab bo'ladi deb belgilab qo'yilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarus ichki ishlar vazirligi namoyishchilarga qarshi o'qotar qurol qo'llash bilan tahdid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Belarus ichki ishlar vazirligi rasmiysi avtoritar prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi namoyishlarni tarqatish uchun o'qotar qurollar ishga solinishini aytib tahdid soldi. Bu orada Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Lukashenkoga qarshi sanksiya joriy qilishga kelishib oldi. Avvalroq Yevropa ittifoqi Belarusda prezidentlik saylovlari natijalari soxtalashtirilishiga va norozilarga qilinayotgan zo'ravonliklarga aloqador 40 nafar amaldorga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan edi. Belarus ichki ishlar vaziri o'rinbosari Gennadiy Kazakovich 13-oktyabr kuni video murojaat e'lon qilib, ko'chalarni tark etmaymiz va mamlakatda qonun ustuvorligini kafolatlaymiz. Lozim bo'lsa, huquq-tartibot organlari xodimlari hamda ichki ishlar vazirligi maxsus jihozlardan hamda o'qotar qurollardan foydalanadi dedi. Belarus xavfsizlik xizmatlari olomonni tarqatish uchun suv purkagichlari, esankiratuvchi granatalar va ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalanayotganini tan olib keladi. Kazakovich namoyishchilar haddan tashqari radikallashganini va 11-oktyabr kuni pichoqlar bilan qurollanib, politsiyaga qarata tosh va shisha idishlarni uloqtirganini iddao qildi. Buning tinch namoyishlarga hech qanday aloqasi yo'q, deya ta'kidladi Kazakevich. Uning so'zlariga ko'ra, namoyishlarda jangchilar, radikallar, anarxistlar va futbol muxlislari qatnashmoqda. Bundan oldin Belarusda namoyishchilarga qarshi o'qotar qurol ishlatilishi haqida oshkora tahdid yangramagan edi. Namoyishchilarga qarshi o'qotar qurol ishlatilishi vaziyatni keskinlashtirishi mumkin. 9-avgust kuni bo'lib o'tgan prezident saylovida Belarusni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko g'olib chiqqanini e'lon qilinganidan beri mamlakatda norozilik namoyishlari tinchimayapti. Avgust oyida namoyishlar boshlanganida politsiya Brest shahrida namoyishchilarga qarshi o'q otilganini tan oldi. O'shanda bir nafar namoyishchi halok bo'lgan edi. 11-oktyabr kuni navbatdagi tinch namoyishga chiqqan belaruslarni politsiya ayovsiz kaltakladi va politsiya mashinalariga solib olib ketdi. Ayrim namoyishchilar politsiya do'pposlagani uchun qonga belandi. Aynan shu sababdan Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Lukashenkoga qarshi sanksiya joriy qilishga kelishib oldilar. 12-oktyabr kuni Lyuksemburgda Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat tashqi ishlar vazirlari sammitida prezidentlik saylovi xolis va erkin bo'lmagani ta'kidlandi. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari buning ortidan amaldagi prezident Lukashenko hech qanday legitimlikka ega emas degan qarorga keldilar. Belarus ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra 11-oktyabr kuni 700 dan oshiq namoyishchi qo'lga olingan. 12-oktyabr kuni ham Belarus bo'ylab norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Jasiqning sobiq mahkumi davlatdan 60 million so'm tovon puli undirdi. U hukmdan norozi. Pandemiya avjida CSning minglab xodimi ishdan bo'shatilishini kutmoqda. Prezident Rahmon 5-chi muddatga qayta saylandi. U yana 7 yil hokimiyatda qoladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Eski Jasliq qamoqxonasining sobiq mahkumi Cho'yan Mamatqulov davlatdan 60 million so'm tovon pulini undirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 9-oktyabr kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi qiynoqlar bilan nom chiqargan Jasliq qamoqxonasining sobiq mahkumi Cho'yan Mamatqulov foydasiga 60 million so'm miqdorida moddiy va ma'naviy zarar to'lash haqida ajrim chiqardi. Ozodlikka xabar bergan Cho'yan Mamatqulov sudya Allamurod Suyunov raislik qilgan mahkama ajrimidan norozi ekani va yuqori instansiya sudlariga murojaat qilishini aytmoqda. Mamatqulovning so'zlariga ko'ra noqonuniy sud hukmi bilan 878 kun qamoqda bo'lgan, oqlangandan so'ng shu yilning 12-avgustida Qashqadaryo sudiga 500 million so'mlik moddiy va ma'naviy zarar ko'rgani borasida da'vo arizasini kiritgandi. Sud esa bu summaning 60 millionni to'lash haqida qaror chiqargan. Mamatqulovning so'zlariga ko'ra, tovon pulining kamligi pandemiya bois davlat xazinasi qashshoqlashib qolgani bilan izohlangan. Yuqori instansiya sudlarida kurashni davom ettiraman dedi Ozodlik bilan suhbatda Mamatqulov. Mahkama jarayonida sobiq mahkumning turmush o'rtog'i Dilora hamda qizi Yulduz oila boshlig'i qamoqdaligida boshlariga tushgan qiyinchilik, muammo va tashvishlar haqida gapirib bergan. Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida istiqomat qiluvchi O'zbekiston Qurolli kuchlari sobiq zobiti huquq faoli Cho'yan Mamatqulov fuqarolik ishlari bo'yicha Qarshi tumanlar aro sudiga da'vo arizasini kiritgandi. O'z arizasida 50 yashar Mamatqulov umrining 6 yilini jasliqda azob uqubatda o'tkazgani ortidan yetkazilgan ma'naviy ziyonni qoplash uchun uni nohaq qamagan tizimlardan 500 million so'm tovon puli so'ragan. Ozodlik tasarrufida jasliq lagerining sobiq mahkumi tomonidan qonuniy ravishda hukm etish va ozodlikdan mahrum etganlik oqibatida yetkazilgan ruhiy ma'naviy aziyat, azob-uqubatlar uchun ma'naviy zarar undirish to'g'risidagi da'vo arizasining nusxasi mavjud. Huquq faoli o'z arizasida tovon pulining Qashqadaryo viloyat prokuraturasi, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Qarshi shahar ichki ishlar bo'limining muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda Qarshi shahar moliya bo'limidan undirish so'ralgan. O'zbekiston jinoyat kodeksining odam o'g'irlash, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, firibgarlik, hujjatlarni soxtalashtirish, giyohvandlik singari qator bandlari bilan jazo muddatini o'tab chiqqan Cho'yan Mamatqulov Qashqadaryo viloyat sudining 2020 yil 18 martdagi ajrimi bilan to'liq reabilitatsiya qilingan. Mamatqulov 2012 yilning 29 avgustida qamoqqa olingan va Qashqadaryo viloyat sudining hukmi bilan 10 yilga qamalgan edi. 2018 yilning 25 martida shartli ravishda jazo muddati tugashidan avval ozodlikka chiqarilgan. 2020 yilning 18 martida esa unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ish tarkibida jinoyat alomatlari topilmagani uchun to'liq bekor qilingan. Ayni paytda sobiq siyosiy mahkum Cho'yan Mamatqulovga 60 million so'm tovon pulini to'lab berish haqidagi mahkama hukmi O'zbekiston va Yevropa ittifoqining adil sudlovi hamda inson huquqlariga doir yig'ilishidan bir kun o'tib e'lon qilindi. 7-8 oktyabr kunlari O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi sheriklik va hamkorlik bitimi doirasida o'tgan navbatdagi yig'ilishda inson huquqlari, demokratiya, adil sudlov va ichki ishlar idoralari faoliyatiga doir islohotlar masalasi muhokama qilindi. Yevropa ittifoqi O'zbekistondagi islohotlar doirasida mahkumlarni ozod qilish va jasliq qamoqxonasi yopilishi kabi oldingi siljishlarni qayd etgan holda qator muammolar, jumladan jazo muassasalarida qiynoq va mahkumlarga boshqa shafqatsiz muomalaning saqlanib qolayotganidan tashvish izhor qilgan. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida,
Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston siyosat.
Pandemiya avjida SESning minglab xodimi ishdan bo'shatilishini kutmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekistonda sanitariya epidemiologiya xizmatining 20 mingdan ortiq xodimi ishdan bo'shatilish haqidagi ogohlantiruv ijrosini kutmoqda. Shu yilning 25 iyulda prezident Mirziyoyev 15 mingdan ortiq xodimi bo'lgan sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi hamda 4,5 mingdan ortiq xodimi bo'lgan sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasini tugatish haqidagi farmonni imzolagan. Biri Sog'liqni saqlash vazirligi, yana bir vazirlar mahkamasi qoshida bo'lgan ushbu ikki tashkilot xodimlarining yangi sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati tarkibida ish boshlashi aytilgan, ammo bu tashkilotga 17,554 shtat berilgan. Ozodlik suhbatlashgan soha mutaxassislari shu tariqa bir yilda ikkinchi marta qayta tashkil etilayotgan tuzilmaning jami 12 mingga yaqin xodimi ayni pandemiya kuchaygan bir pallada ishdan ayrilgani, ularning aksariyati xorijga ketayotganini aytmoqda. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining markaziy apparati ishlaydigan mas'ul shu yilning 18 avgustida ishdan bo'shash haqida ogohlantiruv xati olganini aytadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xodim shunday dedi. Istalgan vaqtda ishdan bo'shashim mumkinligi haqida 18 avgust kuni ogohlantiruv xati berishdi menga. 1 sentyabrdan yangi sanitariya epidemiologiya xizmati ish boshlaydi deyishgan. Mana oktyabr keldi ham shu masala havoda osilib turibdi. Minglab xodim yugurib yuribdi. Qisqartirishga men tushib qolmaydi. Lekin markaziy apparatda boshqarmalardagi ko'pchilik xodimlar ishdan ham bo'shab ketdi dedi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining markaziy apparatida ishlaydigan mas'ul Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ulga ko'ra, agentlik tizimida 17 mingdan ortiq xodim bor, sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasida esa 4,5 ming atrofida. Bu xodimga ko'ra, prezident farmonni imzolagandan beri 2,5 oycha vaqt o'tganiga qaramasdan yangi tashkil etilayotgan sanitariya epidemiologiya xizmati shtat jadvali hanuz tasdiqlanmagan. Xorazm viloyati sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi tarkibidagi bo'limlardan birining xodimi ham avgust oyida ogohlantirilgani, yangi tuzilmaga ishga o'tkazilishini kutayotganini aytdi. Shu yilning 25-iyulda prezident Mirziyoyev koronavirus pandemiyasini yumshatish, aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligi va salomatligini saqlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzolagan. Farmonda sanitariya epidemiologiya xizmati tashkil qilinishi, agentlik hamda davlat inspeksiyasi tugatilishi aytilgan. Vaholanki, sanitariya epidemiologiya xizmati avvaldan mavjud edi va u 2019 yilning sentyabrida prezident Mirziyoyev farmoni bilan ikkiga bo'lingan edi. Xorazmlik vrachga ko'ra, ikki tashkilot xodimlari o'tgan 9 oy davomida bir ishni bajarib kelgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xodim shunday dedi. Davlat tashkilotlari, maktab, bog'chaga agentlikdan borgan xodim sanitariyani tekshirib ko'rsatma berardi, keyin davlat inspeksiyasidan borgan xodim yana tekshirib jarima berib kelardi. Bitta ishni qilib keldik shu paytgacha. Bu davlat byudjeti uchun katta xarajat bo'ldi aslida. Ikkisini birlashtirgani to'g'ri bo'ldi, chunki aslida ajratgani noto'g'ri edi, deydi xorazmlik vrach. Bu xodim sanitariya xizmati 9 oy avval ikkiga bo'lingan kezda sohadagi minglab o'rta va kichik tibbiy xodimlar shtati ham qisqartirib yuborilganini eslatdi. O'sha kezda 7000 xodim ishdan bo'shatilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Prezident saylovida avtoritar rahbar Imomali Rahmon 90% ovoz olgani e'lon qilindi. U yana 7 yil hokimiyatda qoladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markaziy Osiyo hududida davlat tepasida eng uzoq qolgan avtoritar rahbarga ega Tojikistonda 11 oktyabr prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, dastlabki natijalar 4 million 900 ming saylovchining 90.92% Imomali Rahmon uchun ovoz berganini ko'rsatgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonni 11 oktyabr kuni bo'lib o'tgan prezident saylovidagi g'alabasi bilan telefon orqali tabrikladi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, muloqot chog'ida O'zbekiston-Tojikiston do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqilgan. Bu saylovdan so'ng 1992 yildan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan Emomali Rahmon yana 7 yil hokimiyatda qoladi. 68 yashar Rahmondan tashqari mamlakatda tanilmagan yana 4 nomzod, hukumat izmidan chiqmagan 4 siyosiy partiya tomonidan ilgari surilgan edi. Markaziy saylov komissiyasi raisi Baxtiyor Xudoyorzoda prezidentlik saylovida ovoz berish huquqiga ega bo'lganlarning 85.4% ishtirok etganini aytdi. Mamlakat qonunchiligiga binoan saylovchilarning 50%dan ortig'i qatnashgan kezda saylov bo'lib o'tgan deb hisoblanadi. Emomali Rahmon 1992 yildan beri Tojikiston prezidenti lavozimida qolmoqda. U bunga qadar 4 marta prezidentlikka qayta saylangan. Biroq bu saylovlarning birortasi ham g'arb kuzatuvchilari tomonidan adolatli, xolis va demokratik deb tan olinmagan. Bu galgi saylovlar ham Rahmon hokimiyatining qattiq nazorati ostida o'tkazildi. Bundan tashqari, saylov paytida qator qonunbuzarliklar, jumladan bir kishining bir necha kishi uchun ovoz berishi hollari kuzatildi. Emomali Rahmon sobiq Sovet o'lkalarida Belarusga rahbarlik qilayotgan Aleksandr Lukashenkodan keyingi uzoq yillik avtoritar rahbardir. Bu saylov mamlakat COVID-19 pandemiyasi ortidan og'ir iqtisodiy muammolar domiga cho'kib borayotgan, 100 minglab mehnat muhojiri xorijga ishga ketolmay uyida qolgan, natijada mamlakatning asosiy daromadi bo'lgan xorijdan pul o'tkazmalari ham qariyb to'xtab qolgan bir paytda o'tmoqda. Bu saylov Rahmonning eng muhim siyosiy raqibi Islom uyg'onish partiyasi faoliyati taqiqlanganidan beri o'tkazilgan ilk saylovdir. Tojikiston Oliy sudi 2015 yilda partiyani terror tashkiloti deb belgilagan. O'shandan beri partiyaning ko'plab yetakchi va rasmiysi qamoqqa olindi. Ularning ayrimlari mamlakatni tark etdi. Tojikistondagi yagona chindan muxolif partiya hisoblanuvchi Sotsial-demokratik partiya bugungi saylovni boykot qildi. Avgust oyida Rahmon prezidentlikka nomzodini ko'rsatishidan oldin uning o'g'li Rustam Emomali nomzodi ko'rsatilishi haqida taxminlar mavjud edi. Aprel oyida 32 yoshdagi Rustam Emomali parlamentning yuqori palatasi spikeri etib tayinlandi. Bu esa Rustamga otasi o'z faoliyatini bajara olmay qolsa, prezident vazifasini bajarish imkonini beradi. 2015 yilning dekabrida Tojikiston parlamenti Rahmonga millat peshvosi unvonini berdi. Bu unvon unga umri yakunigacha har qanday tergovlardan saqlovchi immunitetni berdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Yuzlab kishi o'zbeklar Afg'oniston shimolida norozilik namoyishi o'tkazdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkam Kobuldan tanishtiraman. Yuzlab kishi o'zbeklar seshanba kuni ertalab Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Balx markazi Mozori Sharif shahrida hukumatga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdilar. Ular hukumatni, o'zbeklarning davlatdagi ma'murlarini irqiy ta'assub yuzasidan ishdan bo'shatayotganlikka ayblab, mamlakat prezidentidan masalaning halli uchun zaruriy choralar ko'rishini so'radilar. Namoyish ishtirokchilaridan Said Shamsiddin mamlakat o'zbeklarini keyingi oylar ichida hukumat idoralarida o'zbek mutaxassislarini ishdan olayotganidan norozi ekanliklarini ma'lum qildi. Unga ko'ra bir qator o'zbek ma'murlari poytaxt Kobul va boshqa bir qator viloyatlarda ishdan olinganlar. Biz keyingi oylar ichida bir qator o'zbek mutaxassislari hukumat idoralaridan ishdan olinayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Bundan 3 oy oldin kelib chiqishi o'zbek bo'lgan Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi o'rinbosari doktor Fido Muhammad Paykon ishdan olingan edi. Kecha ijtimoiy tarmoqlar orqali millati o'zbek bo'lgan Balx viloyati hokimi o'rinbosari Shijoiddin Shijo ishdan bo'shatilib, uning o'rniga kelib chiqishi pushtun bo'lgan boshqa bir kishi tayinlanganidan xabar topdim. Bundan oldin ham Balx viloyatining ayrim idoralarida bir qator o'zbek ma'murlari ishdan olingan edilar.
Albatta, az qabl shuma dedin, azim ulat ma doktor Said Paykon bo'ldi.
Said Shamsiddin hukumat tez orada davlat idoralarida o'zbeklarga qarshi irqiy ta'assub asosida noodilona yondashuvlariga chek qo'yib, poytaxt va viloyatlarda o'zbek mutaxassislarini ish bilan ta'minlamagan taqdirda biz keng qamrovli madaniy e'tirozlarni amalga oshiramiz deya ogohlantirdi. Balx viloyati hokimi so'zchisi Munir Ahmad Farhod Balx hokimiyatining o'zbek o'rinbosari ishdan bo'shatilib, uning o'rniga millati pushtun bo'lgan shaxs tayinlanganini tasdiqladi. u hukumat rahbariyatining idoralar ma'murlarini ishdan bo'shatib yoki ishga tayinlashini oddiy bir masala bo'lganini ta'kidlab, hukumat ma'murlari odamlarning millatiga emas, ularning mutaxassisligi asosida ishga olinadilar dedi. Munir Farhod norozilik namoyishlari o'tkazganlarni ham adolat istab namoyish o'tkazishga haqlilar dedi.
Tag'yir tabdil dar idorat davlati va dar kursiha yak aslas.
Namoyishchilarning iddao qilishlaricha, Shimoliy Balx viloyati aholisining taxminan 60%ini turkiy xalqlar, ya'ni o'zbeklar va turkmanlar tashkil etadilar. Ammo mahalliy hukumat idoralarida xizmat qiladigan o'zbek va turkman ma'murlari 3%ni ham tashkil etmaydilar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.